Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
Det, der er så grænseoverskridende i det, er, at for det første, så har jeg ikke selv taget de her billeder. Der er en, der på et eller andet tidspunkt har følt, at han har haft lov til at tage nogle billeder af mig, uden at jeg er gået med til det. Og udover at han føler, at han har haft lov til det her, så har han faktisk delt billederne med enormt mange andre mennesker.
Velkommen til anden kapitel i Brainstorms serie om misogyni. I første kapitel fortalte vi, hvordan misogyn adfærd kan have rod i opvæksten. I denne episode undersøger jeg, hvordan kvindehavet kan udtrykkes i form af digitale sexkrænkelser. Og jeg undersøger, hvilke konsekvenser det har for de kvinder, det går ud over. Mit navn er Jars Barstum Kok. Velkommen til Brainstorm. Okay. Jeg sidder i Brainstorms studie på videnskab.dk's redaktion, og foran mig står min computer, der viser en artikel, der handler om den igangværende retssag i Herning, hvor en mand blandt andet er tiltalt for digitale sexkrænkelser af over 500 piger og kvinder. Hvad en digital sexkrænkelse er, skal vi høre meget mere om lidt, når vi hører fra en kvinde, der er blevet udsat for en, og fra en forsker, der har undersøgt problemet. Og hvor er Asbjørn, tænker du måske? Mens jeg fortsætter min undersøgelse af misogyni, så arbejder Asbjørn på højtryk på andre nye kommende Brainstorm-episoder, så glæder jeg til dem, og vi hører mere fra Asbjørn senere i denne serie. Hvad er misogyni? Ja, i bogstavelig forstand betyder det jo så bekendt kvindehad, men hvordan definerer man fænomenet, hvordan afgrænser man fænomenet? Som vi kom ind på i første episode, så peger forskere på, at misogyni og sexisme er to fænomener, der er nært beslægtet. Og i stedet for, at jeg udlægger teksten, vil jeg hellere give ordet til en forsker. En af de forskere, vi skal høre i denne episode, er Signe Ulbjerg Mortensen, og da jeg talte med hende, så spurgte jeg hende netop om, hvordan hun definerer misogyni.
Misogyni, vil jeg sige, er ligesom sexisme i action på en eller anden måde. Altså det er de sådan konkrete handlinger, som man udfører for på en eller anden måde at straffe kvinder, som ikke passer ind i det kønssystem, som der er defineret af sexisme.
Misogyni er altså sexisme i action, siger Signe. Og da jeg talte med hende, så bad jeg hende også om at forklare forskellen på sexisme og misogyni.
Jamen, så vil jeg sige, at sexisme, det er systemet, og det rammer alle, det rammer ikke kun kvinder. Altså, sexisme er hele det system, der ligesom fastlåser kønnene i nogle bestemte roller, og også skaber og fastlåser os i et binært kønssystem, hvorimod misogyni er ligesom de måder og de handlinger, som er specifikt rettet mod kvinder eller andre med meget feminine træk, som bliver brugt til at holde folk på plads ind i det her system.
Det er ikke kun Signe Ulbjerg Mortensen, der arbejder med misogyni ud fra de her præmisser. Alle de forskere, jeg har talt med i den her serie, arbejder ud fra de samme definitioner. Og en af forskerne, jeg har talt med, henviser til den australske forsker Kate Mann og hendes bog Down Girl, The Logic of Misogyny, som et godt sted at starte, hvis man gerne vil dykke ned i den her måde at se på feltet på. Og jeg lægger et link til bogen ned i episodeteksten, så kan man tjekke det ud, hvis man har lyst. På baggrund af første episode i serien, så lavede vi en kort artikel til videnskab.dk, hvor vi blandt andet nævnte retssagen i Herning, som noget af det, der foregår i øjeblikket, som skaber debat. Og artiklen blev delt på Facebook, og det skabte også en del debat i kommentarsporet, hvor der blev skrevet mange forskellige ting, vil jeg sige. Men noget af det, der blev kommenteret på, det var, hvordan vi kunne vide, at manden, der er tiltalt, hader kvinder. Og det er jo et godt spørgsmål. Og jeg vil sige, vi skrev ikke i artiklen, at vi vidste det, men spørgsmålet peger ind i noget, som er vigtigt for mig at sige, fordi vi kan af gode grunde ikke svare på det, da vi ikke er inde i hovedet på den tiltalte. Men det, Signe Ulbjerg Mortensen, der også følger retssagen, siger, det er, at den adfærd, manden er tiltalt for, er misogyn. Og et bud på en forklaring på det kan være, at der er en sexistisk struktur, kunne man påstå, i vores samfund, som i denne sammenhæng kunne være, at mænd har lov til at seksualisere kvinders kroppe, og at for eksempel intime billeder derfor er til for manden, altså intime billeder af kvinder. Og når manden så laver sexisme i action, som Signe siger, ved at hacke sig adgang til kvinders intime billeder og dele dem på nettet uden samtykke, og når manden så begynder at chikanere kvinderne, som er på de her billeder, så begynder adfærden altså at være misogyn. Nogle vil måske kalde det her for et enkelt individ, der handler kriminelt, hvilket jo også er rigtigt. Men ifølge de forskere, jeg har talt med, så er der også dækning for at sige, at det manden i retssagen i Herning er tiltalt for, er misogyn adfærd. Og det er uanset, om man forstår sig selv som kvindehader eller ej. Og jeg skal lige sige, at retssagen er i gang. Manden er tiltalt, men han er ikke dømt. Omfang af misogyn adfærd. Det er jo så også lidt svært at svare på, da det kommer an på, hvad man måler på. Men hvis man lægger en præmis, der hedder, at partnervold også kan være udtryk for misogyn adfærd, jamen så viser en ny WHO-undersøgelse, at 23% af de 15-49-årige danske kvinder har været udsat for enten fysisk eller seksuel partnervold eller en kombination. 23%, næsten en fjerdedel. Jeg linker til videnskab.dk's artikel om studiet i episodeteksten. Og som nævnt, så kan digitale sexkrænkelser også være et udtryk for misogyn adfærd. Og i Signe Ulbjerg Mortensens PhD-afhandling, så peger hun på tal, der viser, at der i gennemsnit er én elev per klasse, der har oplevet sådan en digital sexkrænkelse, som man blandt andet ser udfoldet i det, manden i Herning er tiltalt for, og det er altså unge mennesker i aldersspændet 15-23 år. Én elev i gennemsnit per klasse. Alright. Som sagt skal dette kapitel af miniserien handle om digitale sexkrænkelser. Vi skal høre fra Anne Mette Andersen, der har stået frem med sine oplevelser med selv samme og hvilke konsekvenser det har fået for hende. Men først skal vi høre fra Signe Ulbjerg Mortensen, som forsker i digitale sexkrænkelser, og interviewet starter med feministisk aktivisme. Signe Ulbjerg, vi starter lige med noget, der står på din Twitter-profil. Mm. Der står der feministisk aktivist. Og jeg er jo videnskabsjournalist, og der skal jeg jo lige spørge ind til, om din aktivistiske baggrund så på en eller anden måde farver din forskning, fordi at forskere bliver tit set som nogen, der skal forholde sig en smule distanceret til det, de undersøger. Så nu hvor du har en baggrund som feministisk aktivist, så må jeg lige spørge, om den baggrund påvirker din forskning.
Ja, det er blevet spurgt om mange gange, og det er altså sådan lidt et specielt spørgsmål, fordi det bliver stillet som om, at aktivisme var sådan den der røde sok i det hvide vasketøj, ikke? Altså som farver det hele på sådan en træls måde. Jeg vil egentlig sige, at det er lidt det modsatte, der sker. Altså det, at jeg startede med at arbejde med digitale sexkrænkelser, og det gjorde jeg nemlig før, der kom de her store sager i Danmark, det var farvet af, eller det var et emne, jeg overhovedet fik øjnene op for og vidste noget om, fordi jeg netop har været i de her feministiske, aktivistiske miljøer. Så jeg vil egentlig sige sådan helt omvendt, at det at have været i de her miljøer har hjulpet mig med at se nogle problemer, som meget af offentligheden faktisk ikke havde fået øjnene op for endnu. Og så vil jeg også sige, at der jo egentlig inden for kønsstudier er en ret stærk tradition for, at forskere er ret aktivistisk engageret, og har nogle mål med at skabe forandring i verden med deres forskning. Så det er heller ikke en ualmindelig blanding inden for visse fagområder.
Så hopper vi ned i dit PhD-projekt her, og der har du arbejdet med, undersøgt digitale overgreb eller seksuel vold digital, eller hvad vi nu skal prøve at italesætte, og hvor du så har fokus på ofrene. Så nogenlunde kort fortalt, hvordan bar du dig ad med at undersøge ofrenes oplevelse af de her digitale overgreb?
Jeg har lavet sådan nogle skriveforløb med unge kvinder, som har været udsat for de her digitale sexkrænkelser, hvor de mødtes i skriveworkshops, og så har de skrevet om deres oplevelser, så læst deres tekster højt for hinanden, og så talt om dem. Så det er sådan en blanding mellem noget, der ligner fokusgruppeinterview, men så med det, og så kreativ skrivning, altså med det her kreative element. Og det handler ligesom om, at man kan bruge kreativitet og kreativ skrivning til en måde at prøve at fortælle nogle historier på nogle lidt andre måder. Så når man sådan umiddelbart taler med offer for digitale krænkelser, så kopierer de nogle af de måder at tale om den her vold på, som der er i retssystemet, og som der er i pressen, og som de har hørt alle andre steder, fordi det er ligesom det sprog, de har tilgængeligt. Men det er jo ikke dem, der har defineret de her måder at tale på. Altså de her måder at tale på er defineret af advokater og af politiet og af måske nogen i uddannelsessektoren og alle mulige andre. Så det her med at bruge kreativ skrivning har handlet om at hjælpe dem til at finde et sprog, som lidt var deres eget, altså så de kunne fortælle deres historie på deres egne præmisser.
Hvilke ord og formuleringer oplever du, at de har taget fra den der lidt mere formelle dækning af de overgreb?
Mm. For eksempel så kunne de i starten finde på at sige sådan noget som, at det her, det var jo sådan et overgreb, der blev ved for evigt. Og det er det også. Altså det er der også noget rigtigt i, men når man så går mere ned i, at de egentlig får tid og mulighed for at beskrive de her processer, så er der elementer af de her overgreb, der gentager sig, men der er også rigtig meget, der ændrer sig. Og det er der ligesom ikke plads til i den måde, man taler om det i pressen. De var også meget optaget af at snakke om, hvorfor det ikke var deres egen skyld, at de havde været udsat for de her ting, som også var sådan et klart svar på den generelle diskurs, hvor vi kan sige, at de hele tiden sagde sådan nogle ting som, jamen det er jo ikke mobning, eller det var ikke en ekskæreste, der gjorde det. Altså de fortalte ligesom deres egen fortælling hele tiden med nogle af pressehistorierne i baghovedet, og de var meget optaget af at sige, hvad det var, der ikke var sket. Hvorimod, hvis jeg gerne ligesom ville have dem til at tale om i deres egen ord, hvad det var, der er sket, så bliver man nødt til at finde en anden måde at gøre det på.
Mm. Jeg vil lige høre det mere om deltagerne. Altså, nogle kort fortalt, altså, hvilke typer af overgreb havde deltagerne ligesom været udsat for?
Mm. De kvinder, jeg har arbejdet med, har faktisk været udsat for sådan ret forskellige ting, som spreder sig lidt ud over hele spektret, vil jeg sige. Der er nogen, som selv havde taget nogle billeder som en del af en romantisk relation, og så er de her billeder blevet videredelt. Der er nogen, der havde taget nogle billeder, som slet ikke var seksuelle, særligt for eksempel en, der gerne ville dokumentere et vægttab. Og så var de her billeder ligesom blevet delt, som om de havde noget med sex at gøre. Så er der nogen, der er blevet filmet under et fysisk overgreb, og nogen, der er blevet fotograferet, hvor de ikke vidste, men hvor de for eksempel havde undertøj på. Og nogen, der har fået stjålet billeder, og der er nogen, der ikke ved, hvordan billederne er blevet delt i første omgang, og der er nogen, der godt ved det, og der er sådan lidt af hvert fra hele spektret, vil jeg sige, alle mulige forskellige historier.
Mm. Mm. De var alle sammen digitale, det var alle sammen noget med sådan visuelt materiale, der var blevet delt uden deres accept, kan man sige.
Ja, det har det været, men det er så typisk, at det har startet med, at der har været nogle billeder eller videoer af dem, som er blevet delt, og det kan så resultere i, at der er blevet delt alt muligt andet. For eksempel, at det kan være, at det først bare var et billede, og så var det der billede ligesom derude, men så er deres fulde navn eller link til deres Facebook-profil eller deres hjemmeadresse ligesom blevet tilføjet løbende, hvilket jo gør, at der kommer mere chikane og mere kontakter, også at man bliver mere eksponeret som person, fordi man bliver identificerbar på en helt anden måde, end man er, når det bare er et billede. Så det starter med billedet, men der kommer alle mulige andre lag af chikane og deling oveni.
Ja, hvad er det? Jeg tror, at alle kan sætte sig ind i, at det må være ekstremt krænkende, grænseoverskridende på alle mulige måder, at opleve det her, som du fortæller. Men hvis der vi så bare lige skal koble det til misogyni, sådan begrebet, hvad er det så specifikt ved de her krænkelser, de her overgreb, som indeholder det her misogyne element?
Mm. Det, som man kan kalde misogyni i forhold til det her, er meget altså den her chikane og videredeling, som på en eller anden måde har sådan en karakter af, at man gerne vil straffe de her kvinder for at have en seksualitet. Og det er misogyni, fordi det falder tilbage på det her med, at der er en idé om, at de på en eller anden måde er træt uden for normen for, hvad det vil sige at være en ordentlig kvinde eller pige, fordi at de har en seksualitet. Og har en seksualitet, som på en eller anden måde, måske mod deres vilje, men ikke desto mindre har været tilgængelig for andre mennesker. Og det er et brud på det her sexistiske kønssystem. Det må man ikke som kvinde eller pige. Så det bliver misogyni, når at de bliver udskammet og konfronteret på det her med måder, hvor at det ligesom er et bevidst forsøg på at sætte dem på plads. Altså og på at markere, at de har gjort noget forkert inden for det her system. Så det er for eksempel chikanen, som er, vil jeg sige, er enormt misogyn.
Signe Ulbjerg Mortensen er Ph.D. og videnskabelig assistent ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Og vi hører mere fra Signe senere i podcasten. Nu skal vi møde Anne Mette Andersen. Hun er en af de kvinder, der har deltaget i Signes projekt, fordi Anne Mette netop har oplevet en digital sexkrænkelse, hvor hun blandt andet blev udsat for den slags chikane afpresning, som Signe fortalte om, altså kunne se som værende misogyn adfærd. Jeg har talt med Annemette Andersen om, hvad hun oplevede, og hvilke konsekvenser krænkelsen har fået for hende, og det er ikke småting, kan jeg godt afsløre. I første interviewdel hører vi Annemette Andersen fortælle, hvordan det hele startede. Annemette,
ja.
Velkommen til Brainstorm. Jeg er meget, meget glad for, at du er med, og du vil fortælle din historie, og også hvilke konsekvenser det, du har oplevet, har haft på dig. Så hvis vi starter ved starten, så starter dit forløb i februar 2019, som jeg forstår det.
Ja.
Så vi starter der. Annemette, hvad var det, der skete der?
Jamen, jeg blev kontaktet af en, der efter sigende havde modtaget nogle billeder af mig. Han fortalte ikke så meget andet, end at det var nogle billeder, og at han synes, jeg skulle være opmærksom på, at de blev delt, og det var en ekskæreste, der delte dem, og en ekskæreste, der ville ødelægge mig, og så fik jeg ikke ret meget andet, end det at vide. Han sendte et billede dengang, hvor jeg tydeligt kunne se, at det var mig, der var på, men ikke et billede, jeg kendte til. Og dengang, der havde jeg hørt om, at sådan noget, det kunne ske, og jeg havde fået at vide, at politiet ikke kunne gøre ret meget dengang, og derfor gjorde jeg ikke mere ved det. Jeg tænkte, at det som nok fader ud, når det bare er et billede, og så følte jeg ikke, at det var værre end det, faktisk.
Det var et nøgen billede, og du fik indtrykket af, at der var blevet delt?
Ja, det var et billede, hvor man kan se fra cirka midten af min mave og op, der er mit ansigt med på os, og der havde jeg ikke noget tøj på det billede.
Nej, og du ved heller ikke i dag, hvordan det billede er blevet produceret?
Nej. Det gør jeg ikke.
Nej.
Og det gør jeg ikke med nogle af de billeder, der er blevet skrevet.
Nej. Så det var, men det var første kontakt. Hvad skete der så derefter?
Jamen, så lå jeg den ligge, fordi at jeg følte ikke, jeg kunne gøre andet end det lige på det tidspunkt. Jeg var selvfølgelig bange og utryg ved, at det skete, men man tænkte, at hvis jeg lader den ligge, så fader det ud. Men jeg blev så ret kort tid efter. Det har nok været 3 uger eller en måned efter kontaktet en gang til, hvor at det var endnu en, der ville fortælle mig, de har alle sammen været engelsktalende, at de her billeder, de blev delt af mig, at det stadigvæk var en ekskæreste, der ville ødelægge mig, og han begyndte så at ville have min Snapchat og sådan nogle ting, og det ville jeg ikke dele med ham. Så begyndte jeg så at arbejde i at prøve at få ham til at fortælle lidt mere om, hvor de her billeder, de blev delt henne. Og jeg kontaktede politiet og ligesom anmeldte den her sag. Jeg fik ham så til at sende. Han sendte 2 billeder yderligere, ud over det første billede, der jeg havde fået. Hvor at jeg så stadig kunne se, at det var mig, der var nogle af mine tatoveringer med den her gang. Så begyndte jeg så at spørge mere ind til det, han ville ikke rigtig svare på mere. Jeg prøvede meget sådan intenst at spørge ind til, hvor de her billeder blev delt henne. Og det lå han sådan set lidt ud. Og så til sidst stoppede han faktisk med at svare mig. Og så gik der 3 dage, tror jeg, 4 dage. Så skrev han igen. Og den her gang, der skrev han, at der var en inde på det her forum, hvor at billederne blev delt, der ville sende frem til mig, og han havde ikke nogen gode intentioner.
Mm. Så det var en helt klar trussel fra et fremmed menneske?
Ja, det var det. Men mere som sådan en... Altså, det var jo en anden, der fortalte mig, at der var en, der ville kontakte mig, der ikke havde nogen gode intentioner. Ja. Så det var lidt som om, han lige skulle advare mig først, inden det her skete. Og der gik så nogle dage yderligere, og jeg var helt vildt bange på det her tidspunkt, fordi jeg vidste jo ikke, hvad det betød, at han ikke havde nogen gode intentioner. Altså, nu var der delt 3 billeder af mig, og jeg vidste ikke, altså, kunne det gå mere galt end det? Agtigt.
Det var på Reddit, fik du indtrykket af det der digitale forum og medier.
At de blev delt.
Og de her 2, der kontaktede dig, det var på Facebook og Instagram, altså, hvor de ligesom sendte direkte beskeder, og de var engelsktalende, og ja, du kunne se, at du ikke kendte dem i forvejen i dit netværk, kan man sige.
Ja, der var slet ikke, altså de havde ikke nogen venner, nogen af dem, eller nogen følgere, eller noget som helst, så jeg kunne forestille mig, at det er nogen, der oprettede for at skrive til mig. Fordi at der var ikke nogen opslag, og de havde ingen følgere og sådan nogle ting.
Nej. Men så fik du oplyst, at der måske var et menneske, som havde slette intentioner, og hvad skete der så?
Jamen, så gik jeg egentlig bare og ventede på, at jeg fik en besked fra ham. Politiet sagde ikke så meget til det. De kunne jo ikke gøre noget, når de ikke vidste, hvad det var, der ville ske. Og politiet henlagde sagen ret kort tid efter, jeg havde anmeldt den. Men så kontaktede ham her mig og startede med nogle enormt grænseoverskridende kommentarer om min krop. Han seksualiserede den rigtig meget, og seksualiserede mig rigtig meget.
Hvad skrev han for eksempel? Altså at du ser godt ud, eller jeg ved ikke?
Jamen, han skrev, at jeg havde en rigtig flot krop, og han gerne ville se mere til den. Så skrev han, at han arbejdede i pornoindustrien. Og han ville gerne have nogle flere billeder af mig, så han kunne se mig lidt an, fordi han gerne ville arbejde med mig, og han ville gerne have mig med i nogle videoer og sådan nogle ting. Og det synes jeg var enormt grænseoverskridende, fordi jeg har aldrig selv set mig som en, der skulle være med i sådan noget. Og jeg havde ikke selv delt nogle billeder eller noget, og jeg kendte ikke til de her billeder før, at de blev delt med mig fra de andre her. Han fortsatte med de her enormt grænseoverskridende beskeder, og det var enormt, at det var virkelig ubehageligt for mig. Og da jeg så havde skrevet nej 3 eller 4 gange til, at jeg ville sende mere, der begyndte han at skrive ting som, at det bliver sjovt for mig at komme i skole i morgen, og at hvordan min familie ville have det med, hvis de fik de her billeder af mig, der florerede rundt. Hvordan min mandlige følger på Instagram, vi havde det med det. Sådan nogle ting i den dur.
Så det fik sådan en, da du afslog, så fik det sådan en afpressende karakter.
Ja.
Truende karakter, ja. Ja. Og alle de her engelsktalende henvendelser, du ved ikke, om det er fra en og samme person, eller om det er for eksempel 2-3 forskellige mennesker.
Nej, jeg har ikke nogen anelse om det. Umiddelbart så er det 3 forskellige, fordi at de skrev på nogle ret forskellige måder, men det kan også, der har været forskellige hensigter med det. Det kan også være derfor, at jeg har skrevet forskelligt.
Annemette Andersens sexkrænkelse startede altså i 2019, men hun har fortalt mig, at hun for nylig blev gjort opmærksom på, at billederne blev delt igen, og det var altså så sent som i efteråret 2021, altså cirka 2,5 år efter billederne blev delt første gang. Vi vender tilbage til Annemette lige om lidt, hvor vi skal høre Annemette fortælle, hvilke konsekvenser den digitale sexkrænkelse har haft for hende. Signe Ulbjerg Mortensens PhD-projekt havde et særligt fokus på ofrene for de her digitale sexkrænkelser, og hvordan krænkelserne så ud fra deres perspektiv. Selvom kvinderne havde været udsat for en lang række forskellige typer af krænkelser, så var der dog elementer, der gik igen, og Signe fortæller om dem her i et klip.
Nogle af de ting, som går igen hos dem alle sammen, er for det første den her oplevelse af at være eksponeret, som hænger rigtig meget sammen med digital deling. Ikke? At de ved, at de her billeder ligger et eller andet sted på nettet, og de er blevet delt rundt, men de aner jo ikke, hvem der har set dem, fordi det kan alle mulige have. Og folk på nettet har en mulighed for at være anonyme, og de har heller ikke overblik over delingen. Så det betyder ligesom, at der kan gå folk rundt alle mulige steder i verden, som måske har set de her billeder af dem og kan genkende dem. Og det er de ret bevidste om hele tiden, så de går hele tiden med sådan en frygt for, at mennesker, de møder, kan være nogen, der faktisk har set den her krænkelse og kigger på dem på en forkert måde. Så der er sådan en konstant konfrontation med skam og med frygten for at blive udskammet og blive set på en nedladende måde. Det er den første erfaring, som de alle sammen deler. Den anden erfaring, de deler alle sammen, er erfaringen af, at det her det er sådan noget, der har det med at gentage sig. Og at det kan godt være, at de her billeder er blevet delt i en periode, og så er det gået lidt i sig selv, men så kommer det ligesom igen. Altså så kommer der en ny deling på et tidspunkt, og så kommer der også en ny chikane, og så kommer der nyt alt muligt, som følger med. Ikke? Og der kan man sige, der går de også med den her frygt for, at det kan komme igen hver øjeblik, det skal være. Og de ved jo ikke, hvornår de her billeder dukker op igen, eller om de overhovedet gør det. Og den her uvidshed er også en ret stærk karakteristik her på dem alle sammen.
Signe Uhlbjerg har ikke kun forsket i ofrenes oplevelser af krænkelserne, hun har også undersøgt, hvilke konsekvenser de digitale sexkrænkelser har fået for ofrene. Hun fortæller om dem her.
Der er de her sådan helt konkrete, målbare konsekvenser, hvis man kan sige det, som for eksempel, at flere af dem har fået konstateret angst og PTSD og forskellige psykiske lidelser. Og så er der de måske lidt mindre håndgribelige, men mindst lige så indgribende konsekvenser, som er alle de her begrænsninger, der bliver lagt på deres mulighed for at have almindelige og sociale og professionelle liv. Altså for eksempel, at det bliver sværere for dem at være på sociale medier, uden at tage alle mulige forholdsregler. Og det kan jo påvirke en, når man skal søge arbejde. Altså man kan for eksempel ikke være på LinkedIn, uden at blive kontaktet, eller man kan ikke være på LinkedIn, uden at blive kontaktet af folk, der vil chikanere en. Ikke? Og det kan være en udfordring, når man skal finde et job, eller hvis man for eksempel skal starte på et nyt studie, eller har en eller anden særlig fritidsinteresse, hvor folk ligesom organiserer sig i Facebook-grupper, så kan det ligesom være en udfordring. Man ikke kan være en del af det, fordi at det er svært at være på sociale medier. Så det er helt klart en begrænsning. Så er der nogle begrænsninger i deres lyst til at deltage i sociale arrangementer og ligesom være ude blandt andre på deres egen alder, fordi de hele tiden kan have den her frygt for, at nogle af dem, de omgås, har set dem. Og så er der sådan nogle ret konkrete ting, som for eksempel deres adgang til uddannelse, som også handler om, at det er relativt unge kvinder, det her. Og det har faktisk påvirket mange af dem ret meget i forhold til deres uddannelsesmuligheder og valg, hvor det for eksempel, lige når det skete, er gået ud over deres uddannelse, fordi at de ikke kunne være til stede på det gymnasie, de gik på eller sådan noget. Men også på længere sigt har haft indvirkning på, hvilke uddannelser de har valgt, og at de har søgt steder hen, hvor der for eksempel var færre mænd, fordi det synes de ikke var særlig trygt. Så det er sådan noget, der påvirker alle mulige valg i deres liv, som man måske ikke skulle have troet, der havde noget med det her at gøre.
Nu skal vi tilbage til interviewet med Anne-Mette Andersen, og vi skal høre, hvilke konsekvenser billeddelingen og chikanen har haft på hendes liv, og vi skal høre, hvorfor hun har været ramt af skam- og skyldfølelser. Hun starter med at forklare, hvorfor det grænseoverskridende element i sexkrænkelsen er helt centralt for hendes oplevelse.
Ja, men det, der er så grænseoverskridende i det, er, at for det første, så har jeg ikke selv taget de her billeder. Der er en, der på et eller andet tidspunkt har følt, at han har haft lov til at tage nogle billeder af mig, uden at jeg er gået med til det. Og udover at han føler, at han har haft lov til det her, så har han faktisk delt billederne med enormt mange andre mennesker. Så det føles, altså jeg føler mig enormt blottet, uden selv at kunne gøre noget ved det. Altså det er hele tiden den der følelse af, at jeg har ikke kunnet stille noget op. Det har været mega svært for mig at håndtere og have i hovedet, at jeg kan gøre noget.
Ja, det er jo et forløb, der starter i 2019, og nu skriver vi 2022. Hvad er den største konsekvens, det her digitale overgreb har haft for dig i dit liv? Altså, hvad er simpelthen den ting, du kan pege på, der har været det mest ødelæggende for dig?
At jeg har udviklet angst. Jeg har både udviklet social angst og angst for overvågning. Og overvågning, det er i starten af da alt det her skete, der kunne jeg ikke gå ind i butikker, hvis jeg kunne se, at der hang kamera. Jeg udså mig butikker, der var rundt i området, hvor at man ikke tydeligt kunne se kameraerne hang rundt omkring. Fordi det triggede mig helt vildt. Og så har jeg udviklet social angst, fordi at den her tanke om, at folk har kunne se mig på de her billeder, den har bare fyldt så meget i mig så længe, at jeg går faktisk stadig med den. Og bare har sådan en følelse af den der, man havde i folkeskolen, hvor der sad nogen over hjørnet og pegede fingre af en og bagtalte en og sådan noget. Den følelse har jeg i kroppen hver gang, jeg går uden for en dør. Fordi jeg føler, at de har set billederne og så står og bagtaler mig på baggrund af dem.
Og inden det skete februar 19, så havde du ikke haft angst tidligere? Det var ikke en problematik, du havde haft inde på livet tidligere? Eller?
Nej.
Nu skal vi lige tale om skyld og skam følelser, fordi de bliver ofte fremhævet, når offer for seksuel overgreb fortæller om, hvordan de på en eller anden måde oplevede tiden efter overgrebet, sådan den der efterrationalisering eller den der efterbehandling følelsesmæssigt. Mm. Og jeg har talt med lektor i psykologi fra Københavns Universitet, og hun hedder Katrine Søjden. Og i et klip, vi lige skal høre nu her, der fortæller hun, hvorfor skyld og skam kan opstå hos offeret som følge af et overgreb.
Jamen, skam og skyld, det er en måde at få kontrol over noget, man ikke har haft kontrol over med tilbagevirkende kraft. Ikke? Så hvis jeg nu havde gjort det anderledes, hvis jeg ikke havde befundet mig i den situation, hvis jeg ikke havde sagt fra, hvis jeg havde klædt mig anderledes osv., så var overgrebet ikke sket. Så det er sådan en irrationel måde, kan man sige, at sindet beskytter sig på ved at tage ansvaret for det, der er sket. Så det kan man sige, det er mere skyld end skam. Altså det er min skyld, det vil jeg hellere bilde mig ind, fordi så kunne jeg på en eller anden irrationel måde med tilbagevirkende kraft have undgået det her, var sket. Og man kan sige, at skammen hænger sammen med skylden på den måde, at den udgør ligesom det indre blik på mig selv. At jeg tager det blik på mig selv, som den, der har undertrykt mig, har haft. Altså, og man kalder det også, at man identificerer sig med aggressoren, altså. Så frem for at se, der er forskel, det er noget, der kom udefra, jeg ikke havde kontrol over, jamen så internaliserer jeg det her blik på mig selv, altså at jeg ikke det værd, jeg er underlydig, det er skamfuldt. Så det er en måde, en forlængelse af skylden, en måde at fastholde, at det er min egen skyld, og derved undgå det uhyggelige, kan man sige, tab af kontrol ned i afgrunden og indse, at man har været fuldstændig underlagt nogle præmisser, man slet ikke kunne beskytte sig imod.
Ja, Annemette, kan du genkende dine egne følelser i sådan, Katrine Søjdens forklaring af, hvorfor skyld og skam kan opstå hos offeret efter et overgreb?
Ja, rigtig meget. Det her med, at man prøver ligesom selv at lægge den tilbage på sig selv og sige, hvis jeg nu bare havde gjort for mig sådan, så var det ikke det for mig. Og den tanke har jeg haft så mange gange igennem det her forløb, at jeg tror, at billederne er blevet taget en gang, jeg har gået meget i byen, og jeg har været sammen med nogle forskellige og sådan nogle ting. Og jeg tænker det i løbet af den tid her, det er sket, at billederne er blevet taget. Så jeg har da banket mig selv oven i hovedet så mange gange med, at hvis jeg nu bare havde lavet være med det, så var det jo ikke sket. Men jeg har også været nødt til at forene mig lidt med, at jeg kan jo ikke lave om på det. Jeg kan jo ikke gøre om på, at jeg har gået i byen. For jeg havde det rigtig sjovt dengang, og det skal der også være plads til, man har som ung. Og, altså, så jeg kan ikke lave om på det. Og det har jeg været nødt til at, det har været svært, men jeg har været nødt til at forene mig med, at det har jeg ikke kunnet.
Ja, fordi at, altså, set udefra, så er det jo helt entydigt for enhver, at du er uden skyld, fordi det er jo nogle andre, der har gjort noget uden samtykke og delt noget uden samtykke, og du har ikke engang vidst, at de her billeder er blevet taget. Så set udefra, så kan det jo virke enormt irrationelt, at man så som offer går ind og banker sig selv oven i hovedet. Sådan, hvorfor gik jeg også så meget i byen?
Ja, men det tror jeg bare, altså også som hun sagde med, at det er bare en naturlig ting, man gør. Man prøver at finde en eller anden grund til, at det er sket, og så altså, for ligesom at finde en måde, at hvor det ikke kommer til at ske igen. Jeg tror, det er det, jeg har forsøgt på. Ubevidst.
Annemette, lige her til sidst, hensigten med den her podcast er det også at prøve at blive konkret på, hvad man som samfund kan gøre for at få mindre misogyni, som så for eksempel kan udmønte sig i digitale overgreb, som vi taler om her. Altså, det bliver nok svært at forbyde mobiltelefoner eller Reddit, eller så hvad set fra din stol, selvom jeg også vil sige, jeg lige vil indskyde, det er jo ikke offrenes opgave at finde de gode løsninger, det er der jo også, det er der andre, jeg er politikere for eksempel, der må også byde ind med. Men hvad tænker du, at vi som samfund kan gøre for at undgå det her, som du har oplevet?
Jeg tror ikke, man kan undgå, at det sker desværre. Jeg tror, at og måske endda også, at det bliver værre. Fordi at vi har så mange sociale medier, og fordi at det er en nem måde ligesom at ramme hinanden på. Og det er forfærdeligt, at det er sådan nu, men det er bare, det er nemt for folk, hvis de bliver sure og hænger andre ud på nettet og på sociale medier. Og derfor så tror jeg ikke, at det er noget, vi kan undgå, der sker, og jeg tror ikke, det er noget, vi kan undgå, der bliver værre. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt at have enormt meget fokus på det, fordi jeg har ikke følt, at jeg har fået ret meget hjælp fra samfundet, fra politiet dengang, og jeg har ikke følt, at jeg har ikke følt mig mødt i det. Jeg fik at vide, at den første politimand, der havde sagen, at det ikke var så slemt, fordi det jo ikke var en video, der blev delt af mig. Så det der med, at man skal mødes, når det er, du kommer og anmelder sådan noget her, og at der bliver lagt noget fokus på, at det faktisk er noget, der kan ødelægge et liv, og så få det i talesat. Det er så vigtigt.
Ja. Ja, det er udtaget så en højere prioritering af det her problem på samfundsniveau, politisk, ressourcer hos politiet, alt sted der, kunne man forestille sig. Og så vil jeg da også sige for egen regning, Annemette, det jeg hørte dig sige, det er også, at hvis du er kvinde og oplever det her, tal med nogen om det, prøv at få hjælp fra din nære omgangskreds for eksempel, og tale dem, der overvejer at dele billeder uden samtykke, så vil jeg bare sige, lad være med det.
Ja, det er meget godt sagt.
Skal vi ikke slutte der?
Jo.
Annemette, tusind tak, fordi du vil fortælle din historie i Brainstorm.
Selv tak.
Igen, tusind tak til Annemette Andersen, fordi hun ville stille op i Brainstorm. Som sagt blev billederne af Annemette første gang delt i starten af 2019, hvor hun var 22 år gammel. Og allerede dengang så stillede hun sig frem på sin egen Facebook-side og fortalte, hvad hun var blevet udsat for. Annemette fortalte også sin historie i større danske medier, f.eks. Berlinske, DR, efter hun havde delt sin oplevelse på Facebook. Da jeg talte med Signe Ulbjerg Mortensen, spurgte jeg hende, om sociale medier ikke gør ondt værre, når det handler om den her form for digitale sexkrænkelser, hvor man deler billeder uden samtykke, fordi de her digitale platforme jo gør det enormt nemt at gemme og dele de her billeder. Og det var hun enig i, altså at de sociale platforme gør ondt værre. Men Signe pegede også på, at sociale medier også modsat giver offeren en platform til at tale åbent om krænkelserne, som Annemette Andersen gjorde med sin oplevelse.
På mange måder så tror jeg ikke helt, man kan komme udenom, at når det kommer til krænkelser, så gør de ondt værre. Altså fordi, at de giver krænkerne nogle muligheder for anonymitet, som måske i hvert fald var lidt sværere at have før. Og de gør, at der bliver flere krænkere, fordi at folk bedre kan sidde uden rigtig at være tilknyttet til en situation og tage del i den, ikke? Altså for eksempel videredele billeder, og de gør også distributionen af de her billeder helt enormt stor. Altså det var jo ikke sket uden digitale platforme i samme omfang for lige så mange mennesker. Så jo, de gør krænkelserne værre, men på den anden side vil jeg også sige, de giver også ofrene nogle muligheder, som de ikke havde haft uden digitale medier. De giver også dem en platform, hvor de kan gå ud og ligesom selv tage magten over deres fortællinger og selv formulere og forklare, hvad det er, de har været udsat for på deres egen måde. Så det er egentlig både skidt og godt, ikke? Men altså, det er et værktøj, som kan bruges af begge sider.
Ja, også tak til Signe Ulbjerg for at medvirke i Brainstorm. Og jeg kan lige sige, at i seriens sidste episode undersøger jeg, hvordan vi kan få mindre misogyni i vores samfund, og der skal vi også høre Signes bud på det, så vi hører mere fra Signe i sidste episode i den her serie. Og hvis du, kære lytter, selv er blevet udsat for en digital sexkrænkelse, så kommer her nogle steder, du kan henvende dig, og det er steder, som Signe Ulbjerg har anbefalet til mig. Det er hende, der har givet tipene her. Hvis du er under 18, så kan du kontakte Red Barnets Slette Rådgivning. Og alle aldersgrupper kan kontakte Offerrådgivningen Danmark. Og på foreningen Digitalt Ansvars hjemmeside kan man få meget mere viden om, hvad man kan og bør gøre. også juridisk, hvis der man bliver udsat for digitale overgreb, digitale krænkelser. Og man kan også kontakte foreningen Digital Ansvar via deres side. Jeg lægger links ned til det hele i episodeteksten. Og det var alt, hvad jeg havde valgt at bringe i andet kapitel i Brainstorms serie om misogyni. Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden, og hvis du har ris, ros, kommentarer, spørgsmål, alt hvad du kunne, hvad du har at sige til mig omkring den her serie og det her emne, så må du endelig sende mig og redaktionen en DM på Brainstorms Instagram, brainstorm.podcast. Mit navn er Sparkstrøm Kok. Tak fordi du lyttede med. Thank you.